У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 9 гадзінаў вечара. Тут Алена Раткевіч. Асноўныя тэмы дня. Александр Лукашенко правёў нефармальную сустрэчу з Дмітрыем Мядзведзевым. Гэтая сустрэча адбылася пасля далучэння Беларусі да праграмы «Усходняе партнерства». Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў скрытыкаваў Еўразвяз за ціск на Беларусь у пытанні прызнання незалежнасці Асетыі і Абхазіі. Літаратурную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Змітра Квідрука. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Верховны лідар Ірану Аятола Хамейні заявіў, што Ісламская рэспубліка гатовая памяняць сваю палітыку ў адносінах да Злучаных Штатаў, калі Вашынгтон у сваю чаргу зробіць тое ж. Ён, аднак, зазначыў, што не бачыць прыкметаў такой змены з боку Белага дому. Заява з'явілася рэакцыі на ўчорашняе віншаванне, якое Барак Абама зачытаў напярэдадні мусульманскага навагодняга свята Наўруз. 11 чалавек загінула сёння ва ўсходнім Афганістане ў выніку двух асобных выбухаў. Злучаныя Штаты асудзілі рашэнне ўраду Гішпаніі закончыць удзел сваіх вайсковых сілаў у косаўскай місіі НАТА. Паводле Белага дому, гэтым Мадрыд парушыў дамову ад паўночна-атлантычным альянсе. Вывад 600 гішпанскіх ваеннаслужачых з былой сербскай правінцыі да канца жніўня быў агучаны учора. Прэс-сакратар дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд нагадаў, што ў 99-м годзе краіны НАТА дамовіліся на прынцыпе сумеснага ўводу войскаў і іх агульнага вываду. Агулам у Косава зараз знаходзіцца 15,5 тысячаў міратворцаў. Захад крытычна паставіўся да сённяшняга прыняцця прысягі новым прэзідэнтам Мадагаскара Андры Раджоэлінам, які ўзначальваў нядаўні пераварот у краіне. Пераварот адбыўся, калі да шматлікіх пратэстаў апазіцыі далучыліся ваенныя і змясцілі папярэдняга абранага прэзідэнта Марка Равала Манану. У Славаччыне праходзіць галасаванне на выбарах новага прэзідэнта краіны. Цяперашні прэзідэнт Іва Гаспаравіч дамагаецца пераабрання. Яго суперніцай з'яўляецца Івета Радзішева, першы моцны кандыдат жанчына на вышэйшую пасаду ў гісторыі незалежнай Славаччыны. Сёння афіцыйны пачатак выбарчай кампаніі ў Кыргызстане. Прэзідэнцкія выбары пройдуць 23 ліпеня. За гэта прагаласаваў учора парламент краіны. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны. Нагадаю, слухайце нас у інтэрнэце, адрэса www.svaboda.org.
У эфіры «Радыё Свабода» ў праскай студыі Алена Раткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння Александр Лукашэнка правёў нефармальную сустрэчу з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Краснай Паляне ля Сочы. Гэты візіт адбыўся пасля далучэння Беларусі да праграмы «Усходняе партнерства», расказвае Алесь Дашчынскі.
Гэта ўжо трэцяя за тры месяцы сустрэча. Паводле расійскага кіраўніка 19 сакавіка ў Тверской вобласці абмеркаваны пытанні гандлёва-эканамічнага і супрацоўніцтва ў фінансавай сферы. А сёння пытанні міжрэгіянальнага ўзаемадзеяння, інтэграцыйныя працэсы, а таксама міжнародная праблематыка. Паводле Лукашэнкі, мінулым разам абмяркоўваліся антыкрызісныя меры эканоміка, але застаўся некаторы пакет пытанняў. Ён адзначыў, што вельмі пажадана пагаварыць пра знешнепалітычных аспектах, каб не было ніякіх розначытанняў. Гэтая сустрэча прайшла пасля таго, як Рада Еўразвязу прыняла рашэнне далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. У расійскіх медыях адзначаюць, што Еўразвяз уключыў Беларусь датэрмінова і такім чынам нібыта умяшаўся ў саюзныя справы Расіі. Такой думкі трымаецца і расійскі дэпутат, дырэктар інстытуту СНД Канстанцін Затулін.
Мы надеялись, что Беларуси весят все обстоятельства. Ясно, что невозможно быть одновременно союзным государством с Россией и там членом НАТО или Европейского Союза. И мы будем судить о том, как себя поведет Беларусь. Один из этих поводов давно существует. Это зависшее на неопределенный срок признание стороны Беларуси Абхазии и Южной Осетии.
Так само Константин Затулин отзначил, что Россия мая от Беларуси великий портфель заявок на кредиты.
Просто тоже понятно, что если Беларусь будет строить свои отношения с Западом за счет России, то Россия совершенно не обязана это все оплачивать своими кредитами. кредитам.
Палітоляг Дзяніс Мільянцоў мяркуе, што еўрапейскія палітыкі зрабілі вельмі мудра, бо далучэнне Беларусі да ўсходняга партнерства ёсць пазітыўным для яе нацыянальных інтарэсаў.
Еўрапейцы паказалі, што яны гатовыя даць Беларусі пэўны аванс тым, каб далей працягваць палітычны дыялог і дэмакратызацыю самой Беларусі. То бок, калі дагэтуль Еўрапейскі саюз не здолеў выставіць нейкія крытэрыі паспяховасці дыялога ў адносінах з Беларусі, то такія крытэрыі і патрабаванні могуць быць выстаўлены ў межах усходняга партнёрства.
Нагадаем, беларускі МЗС пазітыўна ацаніў далучэнне Беларусі да праграмы. Каментуючы гэта, спадар Мільянцоў адзначыў:
гэта дае дадатковыя магчымасці для Беларусі, як чыста фінансавым плане, гэтак і ў плане легітымізацыі ў Еўрасаюзе. Беларускія ўлады яны ўдзельнічалі ў распрацоўцы самой гэтай праграмы, і часткова гэтыя рэкамендацыі былі ўлічаны. Еўрапейцы спрабуюць паставіць у залежнасць паводзіны беларускіх уладаў падчас няволі тым, ці будзе запрошаны Лукашэнка ў Прагу, ну плюс прызнаннем ці непрызнаннем грузінскіх тэрыторыяў. Гэта інтрыга пакуль што застаецца. Пазітыўным было, канешне, каб беларускі прэзідэнт паўдзельнічаў у гэтым саміце.
Палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Што дасць Беларусі ўдзел у праграме «Усходняе партнерство»? Вось як на гэта пытанне адказалі жыхары Магілеў.
Это будет продвигать не только промышленность, но и людей с точки зрения и культуры, и образования. Все. Нельзя отделяться с Западом. Все более эти страны развиты, и надо сотрудничать.
Развитие торговых отношений, какие-то обмены пошлинных, обращение таможенных процедур, ну и поступление новых товаров на рынок. Тем более в условиях кризиса это будет намного лучше.
Инвестиции. Это может быть торговля, это может быть культурные связи. Это очень правильное будет решение, если мы будем партнерами с Европейским Союзом. В изоляции никто ведь один не может жить, это однозначно.
Это сбыт товару у европейские краины, потому что зараз в разрезе этого экономичного кризиса вельми тяжкий сбыт. Коли будет добрый сбыт, будет рационное место для кожного жихара, то, может быть, кошт шенгенской визы будет не таким великим.
Главное, чтобы нас выпускали свободно на границе. Как нам надо оформить, например, поездку в тот же самый Вильнюс. Это такая проблема. Это дорого. А сколько надо? Два раза съездить в Минск или три, получается? Это же дурдом. Я считаю, на границе заплатил там эти 20 евро или сколько. И эти.
Европа должна быть едина, как бы тут никаких границ, все это. Люди двигались, передвигались и дружили. А так вот, пока экономический поиск особо не вижу.
Там гораздо очень большие требования. Соответственно, мы тоже можем от этого выиграть. Будет лучше у нас все, техника. Соответственно, лучше, ну, улучшаться жизненные условия людей. Будут заинтересованы, чтобы работать лучше и выпускать лучше товар.
Белорусы станут больше ездить, к нам станут больше приезжать люди. Думать, что сразу решатся все проблемы, в том числе экономические, это неправильно. Мне кажется, что все это очень дальняя перспектива.
Может, нам Европа поможет выйти из кризиса. Все-таки рынок сбыта, как бы наша продукция лишняя.
Европейцам можно многом поучиться, удастся возможность получать хоть кредиты те же самые на выгодных условиях, хоть уменьшение вот этих всех пошлин там, налогов и прочее, то, что вот мы сейчас платим больше, чем все остальные. Туризм, визы, все это упростится.
А пытанне на вуліцах Магілеву. Што дасць Беларусі ўдзел у праграме «Усходняе партнерства»?
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Усходняе партнерства з Еўропай і беларускі рэжым. Усё зразумета, усё забыта, усё даравана ці ўсё наадварот? Беларуская апазіцыя як ворагі народу. Каму адрасаваная сталінская лексіка Александра Лукашэнкі? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк, Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу з 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Радыёварыянт перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» ў нашай сённяшняй праграме пазней. Судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Змітра Хвідарука. Акалічнасці высвятляла Любоў Лунёва.
Батьки Дмитра Федорука отримали отказ з прокуратури Першамайського району Мінську. Яни скарджилися на дії міліціянтів і військовців. 30 студеня Дмитра затримали дома офіцери міліції Першамайського району, якими командували люди у цивільним. У міліції Дмитру повідомили, що він мусить відсидіти 10 суток арешту за удел у вуличній акції 1 травня минулого року. Але праз двоє суток хлопці забрали конвоїри і відвезли у поліклініку. Там йому медики хутко написали до ветку, что он придатный до службы в войску. Дмитра отвезли на ночь в турму, а на наступный день у войсковой частку у Жодина. Миновито там, после принятия присяги, медики дали хлопцу накирование на операцию у республиканский шпиталь. Батьки Дмитра подали скаргу у прокуратуру на незаконное деяние милиции и войскоўцаў. Яны спытали, на якой подставе хлопцы трымали двое суток у турме. Калі ён сапраўды мусіць адбыць 10 суток арышту, то чаму милицианты не выканалі пастановы суду і самавольна вызвалілі Дмитра датэрмінова? Адказ прокурора абурыў бацькоў, гаворыць маці Дмитра Ірына Хвідарук.
То, что какой-то бумагой трясли сотрудники РОВД перед носом Сашиным и показывали, что вот есть по вашему сыну судебное решение, то есть все-таки решения не было. Просто так взяли и отправили. Прокурор Первомайского района считает эти действия Первомайского РОВД незначительным нарушением законодательства. Вот я бы хотела посмотреть, если Первомайское РОВД задержало прокурора Первомайского района. Хотя бы на два дня отправила его в вонючую камеру на Окрестина, а после этого прокурор города назвал бы это незначительным нарушением законодательства.
У часы, где служит Иван Шила под Лепелем, обвешчаны карантин. Калі минулый раз у часы был грипп, то теперь причиной карантину стала ветранка. Тем часом батька Ивана отримал отказ на скаргу с войсковой прокуратуры, говорит Владимир Шила.
Справу повинны были послать в Белорусский военный суд. Так я им так само военный суд послал ходатайство, как бы припинили справу это, вот, по Ивану. Ну, решение Солигорского военкомата. Еще не отримал ранее свои отказы, они кажут, звертайтесь со скаргой в суд по месту нахождения инстанции, день якой вы обскаржуетесь. Я просто лечу, что справа у них в военном суде, а они мне к этому отказывают. Свечить про то, что они про эту справу ничего не ведают.
Карантин скончится 7 травня. Коли Ивана не накируют у нарад, то с ним смогут встретиться свояки и сябры. Франа Квячорка так само изоляваны от свояков и сябров, бо масырской часы обвестили карантин, и один из таксофон на КПП, яким могли корыстаться солдаты, находится у ремонте. Батька Франака, Вінцу Квячорка, ведая, что из-за проблемы со здоровьем сын яшчэ не отбывал позачерговый нарад, яким его покарали за публикацию приватного дзённика у живым журнале.
Вымушены были отменить, тому что фельдшер померала тиск. Тиск был 170 на 110, тому ему, ну, ситу отменили, ситу перенесли. Карный нарад. И на агул, пакуй, что про нарады, я спадзяюся, не ідзе гаворка. Однак вынесли вымову, увели карантин по грипе до другого красавіка. Ну и таким чином вот промога контакту с Франака у мяне на агул няма апошнімі днямі.
Скаргу на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў у справе Франка Вячоркі будуць разглядаць 23 сакавіка у Менскім вайсковым гарнізонным судзе.
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Александр Лукашенко провел неформальную встречу с российским президентом Дмитрием Медведевым у Красной Поляне, ля Сочи. Гэты визит отбылся после долучения Беларуси до программы «Усходнее партнерство». Как поведомляется, основная тема сегодняшней гутарки керовников Беларуси и России – внешняя политика. Министр замежных справ России Сергей Лавров скритиковал Евразвяз за тиск на Беларусь у пытании признания незалежности Осетии и Абхазии. Літаратурную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання. Судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Квячоркі, Івана Шылы і Дмітра Федарука. Вы слухаете Радио Свобода, а зараз кроника кризису, як ён отбивается на Беларуси. Расти объем запасов нереализованной продукции. Протягивается тенденция на снижение заробков. Спыняются выплаты премиальных. Практикуется выправление у вымушенной отпочинки. На Витебщине глубиню кризису вымирают несутешальной статистикой самогубствов. Тыднёвы агляд эканамічных падзеяў падрыхтаваў Ігар Карней.
Паводле афіцыйных звестак, чвэрць прадпрыемстваў Магілёўшчыны маюць праблемы са спадам вытворчасці. Больш за 20 тысяч чалавек знаходзяцца ў вымушаных адпачынках ці працуюць ва ўмовах няпоўнай занятасці. Праблему магілёўскія ўлады вырашаюць камандзіроўкамі працаўнікоў у сельгаскааператывы. Сельгаспрадпрыемствам вобласці трэба амаль 6 тысяч механізатараў, у наяўнасці ж 5 тысяч. У сяўбу новаспечаныя гарадскія механізатары, калі будуць працаваць пад знос, то за месяц могуць зарабіць мільён рублёў. У пераліку блізу 300 даляраў. У спіс прадпрыемстваў Гарадзенскай вобласці, якія перажываюць эканамічныя цяжкасці, трапілі два лікёра-гарэлачныя заводы. Начальніца ўправлення Гарадзенскай абласной падатковай інспекцыі Люцына Алексіевіч выказала занепакоенасць праблемай са зборам падаткаў ад шэрагу прадпрыемстваў, у тым ліку тых, якія раней стабільна папаўнялі бюджэт вытворцаў алкаголю.
Працэнт выпаўнення завод январь-февраль кансультіраванага бюджэта 89,6%. В том числе, если местный бюджет 91,46%. У нас напряженность высокая плана. Как бы у нас доведен план в нашей Брестской области самый высокий. Мы считаем и стараемся так, чтобы они добровольно уплату производили. Такого нет у нас, что мы как бы насильно их заставляем. Все в добровольном порядке.
Бухгалтер ликёра-гарэлачнага завода Нёманов Ирина Бахтиярова подлумачила. Податки державе доводится затрымливать, бо с заводом своечасово не разлишиваются крамы. Як правило, гэта тычыцца райспажыўсаюзу, а склады заводу затавараныя гарэлкай.
Там-то все дело, что вроде бы никто пить меньше не стал, но что-то как-то пока не идет. Вынуждены, потому что у нас забиты склады все. Понимаете, по кругу ходит все. Мы даем даже тем, кто там не должен нам, потому что нам некуда ставить.
Правда, яна дадае, что заробки на заводе выплачиваются своечасово и мяркуе, что зачинять его никто не будет. Брагінскі райвыканкам абавязаў 52 мясцовыя арганізацыі набыць у сельгаспрадпрыемстве Брагінка цыбулю і выдаць яе ў лік заробку. Агулам людзі павінны купіць 51 тону 340 кілаграмаў цыбулі. З нагоды цыбульнай абавязалаўкі адзін з працаўнікоў брагінскага сельгаспрадпрыемства кажа:
«Абсурдна!
Першы намеснік старшыні райвыканкаму Валянцін Хмелянок паведаміў, што цыбуля ў сельгаспрадпрыемстве надзвычай добрая і танная. Ён сам яе набыў, а выдадзенае распараджэнне носіць рэкамендацыйны характар. У Барановичах найбольшыя на Берасцейшчыне запасы гатовай прадукцыі. Прамысловых тавараў на складах больш як 130% да сярэднямесячнага вырабу. Затаварваюцца сярод іншага таварыства «Барановичы дрэў». Як паведаміла старшыня прафсаюзнага камітэту Галіна Нікалаева, на складах застаюцца вокны, вырабленыя яшчэ ў студзені. У сакавіку Савет міністраў выдаў пастанову, паводле якой запоўненасць на складах павінна быць меншай амаль у два разы. Але ці рэальна гэта выканаць у Барановичах? Віцебшчына не адзін год займае першае месца ў краіне па колькасці самагубстваў. За першыя два месяцы гэтага году на Віцебшчыне зафіксавана 73 самагубствы, што на 16% болей, чым за аналагічны перыяд летась. Трывожная тэндэнцыя росту суіцыдаў стала асабліва відавочнай напрыканцы мінулага году. Колькасць тых, хто з уласнай волі пайшоў у жыцця, пачала істотна павялічвацца ў Аршанскім, Сеннінскім, Шумілінскім і Чашнінскім раёнах, а ў Гарадоцкім раёне яна ўзрасла адразу на 200%. Паводле галоўрача віцебскага псіханеўралагічнага дыспансеру Алены Мартынавай, пераважная колькасць самагубцаў – працаздольныя мужчыны. Нярэдка гэта людзі, якія альбо ўжо страцілі працу, альбо адчулі небяспеку таго, што неўзабаве не змогуць фінансава забяспечыць сям'ю. Дзеля таго, каб абмеркаваць сродкі дапамогі тым, хто апынуўся ў складанай сітуацыі, псіхатэрапеўты правялі ў Віцебску семінар «Крызісная інтэрвенцыя і суіцыдальныя паводзіны». Псіхолагі кажуць, што людзі проста губляюцца ў сітуацыі, калі звальненне або затрымка заробку закранае іх асабіста. А праз тэлевізар ды ў дзяржаўнай прэсе тым часам цвердзяць, што ніякага крызісу ў Беларусі няма. Свае шляхі ў выхадзе з крызісу афіцыйным структурам прапануюць не толькі псіхолагі, але і незалежныя эксперты. На гэтым тыдні сваю антыкрызісную праграму агучылі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Аднак прапанаваныя да рэалізацыі захады ўладам падаюцца занадта рэвалюцыйнымі, таму плён высілкаў эканамістаў і фінансістаў можа пайсці ў пясок. Ды, як лічыць эканаміст Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык, на сённяшні дзень і дзяржаўная, і альтэрнатыўная праграмы – выйти из кризису, далекие от досконалости.
Программы и одна, и другая, они все ж тягаются с проблемными местами той экономики, якая была до кризиса. Как, например, мы брали белорусскую экономику без сусветного кризиса, либерализация одна и другая, они сприяли и развитию, узбогачению людей, уменьшению неких проблемных мест. А то, что зараз, то, что не допоможет в сучасной ситуации. И зараз просто, ну, видите, ничего не допоможет. Зараз у нас один лёс неким чином досягнуть такой наименьшей кропки кризису этого и после уже неким чином выходить. А лишь треба вельми уважливо робить анализ проблем, какие есть в экономике.
Агляд подрихтовал Игорь Корней.
У новым выпуску «Дому літаратора» мы сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Даследчык літаратуры са слоніма Сергей Чагрына раскажа пра постаць знанага на эміграцыі пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары, чыя кніга «Рабінавы хмель» выйшла нядаўна ў Менску. А рэцэнзію на кнігу ўспамінаў гісторыка Барыса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў для нас Александр Фядута.
Гэтая перадача прагучыць пазней у нашай праграме. Літаратурную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання, распавядае Валянціна Аксак.
Сёння ў міжнародны дзень паэзіі пісьменнік Барыс Пятровіч атрымаў літаратурную прэмію за кнігу кароткіх празаічных мініатур і вершаў «Жыць не страшна». Цырымонія ўручэння гэтай незалежнай прэміі, заснаванай у 1993 годзе таварыствам вольных літаратараў, традыцыйна адбылася ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання, распавядае каардынатар ТВЛ Алесь Аркуш.
Приехали гости из Менску, из Витебску, и собрались представники интеллигенции, письменники из Полочины. Традиционно лауреат отримал узнагороду, это керамичного глиняного вялеса. После этого его повиншовали ягоные сябры, письменники вядомые, Владимир Орлов, Олесь Пашкевич, Сержук Сыс. На приконце этой импрезы отбылось такой поэтичный марафон, бо сегодня Международный день поэзии, и поэты, которые присутничали на этой вечерине, читали верши.
Для Барыса Пятровіча «Гліняны вялес» – гэта першая літаратурная ўзнагарода, хоць ягоная паспяховая творчасць налічвае ўжо не адзін год. У сваёй лаўрэацкай прамове ён гаварыў пра сваё пакаленне ў беларускай літаратуры, а гэта пакаленне тутэйшых, як пра замоўчанае. У інтэрв'ю нашаму радыё спадар Пятровіч патлумачыў.
У майго пакалення лепшыя творчыя гады прыйшліся на гады смуты, калі і дзяржава практычна не дапамагала творцам, і не было мецэнатаў, і таму кніжкі выходзілі рэзка. Не было практычна доступу да тэлебачання, да радыё, да газетаў, і таму інфармацыі пра тыя ж самыя новыя кнігі і пра творчасць пісьменнікаў было вельмі мала. Многім маім аднагодкам, тым, каму было ў 90-е гады, 25-30 гадоў, сёння 50, і час нібыта падводзіць нейкія вынікі, а мы практычна не гатовыя да гэтага.
Нягледзячы на мінорны тон прамовы, настрой у лаўрэата святочны.
Атмасфера само свята, яно ў некім сэнсе падпарадкавана некім традыцыям, гэта вельмі добра. Я хацеў бы, каб у нас на Беларусі як мага больш было цікавых і значных прэміяў і такіх святаў, як сёння.
Нагадаем, што незалежны літаратурны часопіс «Дзеяслоў», галоўным рэдактарам якога з'яўляецца Барыс Пятровіч, таксама мае сваю штогадовую прэмію «Залаты апостраф».
Дарагія слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняецца хваля частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хваля частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы Слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на летний час, у неделю 29 соковика. Выбирайте «Свободу».
А зараз огляд звонков на «Свободу». Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Беларусь запрасілі ўдзельнічаць у праграме «Усходнія партнерства». Цяпер вырашаецца пытанне, ці запросіць Александра Лукашэнку на саміт «Усходняга партнерства» ў Прагу. Раней Еўразвяз падоўжыў санкцыі супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў, адначасна адклаўшы іх на 9 месяцаў.
Лукашэнка лавіруе. Ёсць умовы. Калі не прызнае Асету і Абхазію, будзе кепская аказія. Федерацыя пасее яму прыпоны. А прызнае, так само ў капкан пападае. Тады Европа яму не выделіць мільярдаў крэдыт. Як быць? Хопіць яму носам круціць. Трэба адно нешта рабіць. Хопіць яму круціцца, як на тым кажуху. Вам гэтым гамонка ідзе. І на ў людзей на слуху. Валерій Курнєвіч, Шухаліс, Борисов.
Бачили, як вітали Колю Лукашенку білоруські генерали. Бачили, як він присутнічав на прийомі у президента Арменії. А як йому тиснули ручку у Москві при виході з самоліта. Засталося бачить, як Європа буде вітати у травні будучого престола наслідника.
Выступаючы на гэтым тыдні ў Віцебску, Александр Лукашэнка абразіў апазіцыю, назваўшы яе вашывай. Ніякая яна не апазіцыя. Гэта пятая калёна. Гэта ворагі беларускага народу, дадаў кіраўнік дзяржавы.
Паважаная апазіцыя, ганаруся вамі. Хаця вам і цяжка працаваць з уладай. Але не здавайцеся, вы надзея народа. Выступаючы ў Віцебску, Александр Ігоравіч лаяў апазіцыю. Раз прэзідэнт так узлаваўся на вас, значыць, вы працуеце добра. А словы, сказаны Александрам Ігоравічам у адрас апазіцыі, поўнасцю адпавядаюць паводзінам самога прэзідэнта.
Выступае ў Віцебску, правадыр назваў нашу апазіцыю пятай калонай і ворагамі беларускага народа. Какой цынізм? Это говорит человек, который целенаправленно и методично уничтожал и продолжает уничтожать все белорусское. Едва успел прийти до влады, Григорович надал равный статус российской и белорусской мовам. До чего провело такое равенство, сейчас видно. Включите любой теле- и радиоканал. И что там почуешь и побачишь? Сплошь и рядом дешевая российская попса. И больше ничего.
Хамская агония высказывания Лукашенко в Витебске в адрес оппозиции – это форма благодарности за легитимные выборы в парламент 28 сентября 2008 года. Вот он результат вашего балансирования. Я и очень многие радиослушатели предупреждали, печальный будет конец. Осенью 2008 года частью оппозиции была совершена непоправимая ошибка, за которую она заплатила жутким унижением витебской речи Лукашенко.
Что это за жудочное кляймо на белорусов, что мы вшивые? Я ни в каких фронтах не состою, а теперь считаю, что живу в некой помойке. Во позорище! Город Минск, Васильевна.
Традиционно наши слухачи говорят про свой добробыт.
Бараничих ведьми дорогие ритуальные послуги. Особенно отпевание святаром на дому померлого человека. Аж 100 тысяч. В других районах отпевание на дому стоит только 40 тысяч. И святар еще идея на могилке. За это 30-40 тысяч. В Бараничих святар на могилке не ходит. Хороший в них аппетит.
Нагадаем, телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў, код краіны 375, далей 293 912 224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
У эфіры «Свабода». У Менску 21:30 у пражскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. На пачатку да падзеяў, звязаных з Беларусю. Александр Лукашэнка правёў нефармальную сустрэчу з расійскім прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым у Краснай Паляне ля Сочы. Гэты візыт адбыўся пасля далучэння Беларусі да праграмы «Усходняе партнэрства». Як паведамляецца, асноўная тэма сённяшняй гутаркі кіраўнікоў Беларусі і Расіі – знешняя палітыка. Пасля сустрэчы прэзідэнты пакаталіся на лыжах. Міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў скрытыкаваў еўразвяз за ціск на Беларусь у пытанні прызнання незалежнасці Асетыі і Абхазіі. Літаратурную прэмію «Гліняны вялец» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку музеі беларускага кнігадрукавання. Белпошта палічыла немэтазгодным уключаць у падпісны каталёг газету «Вольная глыбокая». Газета распаўсюджваецца на Глыбочыне, аднак з'яўляецца адзіным у Віцебскай вобласці незалежным выданнем. Адвакат Дзміцер Гарашка паведаміў пра пагаршэнне здароўя свайго падабароннага Эммануіла Зельцера, з якім ён сустрэўся ў магілёўскай калоніі. І судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Змітра Хвідарука. Працягваем навіны сёння ў свеце. Верховны лідар Ірану Аятола Хаміні заявіў, што Ісламская Рэспубліка гатовая памяняць сваю палітыку ў адносінах да Злучаных Штатаў, калі Вашынгтон у сваю чаргу зробіць тое ж. Ён, аднак, зазначыў, што не бачыць прыкметаў такой змены з боку Белага дому. 11 чалавек загінула сёння ва ўсходнім Афганістане ў выніку двух асобных выбухаў. Злучаныя Штаты асудзілі рашэнне ўраду Гішпаніі закончыць удзел сваіх вайсковых сілаў у косаўскай місіі НАТА. Новы дырэктар ЦРУ Леон Панетта прыбыў сёння з Індыі ў Пакістан для перамоваў з пакістанскім кіраўніцтвам наконт сітуацыі з бяспекай у рэгіёне. Многія выказваюць заклапочанасць тым, што палітычная нестабільнасць у краіне адвабліваюць пакістанскі ўрад і войска ад змагання з ісламісцкімі ваяўнікамі. Захад крытычна паставіўся да сённяшняга прыняцця прысягі новым прэзідэнтам Мадагаскара Андры Раджоэлінам, які ўзначаліў нядаўні пераварот у краіне. Пераварот адбыўся, калі да шматлікіх пратэстаў апазіцыі далучыліся ваенныя і змясцілі папярэдняга абранага прэзідэнта Марка Равала Манану. У Славаччыне праходзіць галасаванне на выбарах новага прэзідэнта краіны. Цяперашні прэзідэнт Іва Гаспаравіч дамагаецца пераабрання. Яго суперніцай з'яўляецца Іва Радзічава, першы моцны кандыдат жанчына на вышэйшую пасаду ў гісторыі незалежнай Славаччыны. Юрта вышынёю 2 метры і дыаметрам у 2,5, цалкам пабудаваная з цукерак і кандытарскіх вырабаў, з'явіцца ў паўднёвым казахскім горадзе Шымкент. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Маё шанаванне аматарам прыгожага пісьменства. Да вашай увагі чарговы выпуск «Дому літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхасі Скобла і на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Упершыню ў Беларусі пабачылі свет творы знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Кнігу пад назвай «Рабінавы хмель» падрыхтаваў краязнавец са Слоніма Сергей Чыгрын. Рэцэнзію на мемуары гісторыка Барыса Клейна «Недагаворанае» падрыхтаваў Александр Фядута. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна паўдзельнічаў у незвычайнай акцыі выдавецтва «Логвінаў». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. У менскім выдавецтве кнігазборы выйшла кніга «Рабінавы хмель» знанага дзеяча беларускай эміграцыі, пісьменніка і выдаўца Сергея Хмары. Першы паэтычны зборнік «Жураўліным шляхам» ён выдаў яшчэ ў перадваеннай Вільні, актыўна друкаваўся падчас Другой усесветнай вайны, а з 1944 году жыў на эміграцыі. Уклаў кнігу і напісаў да яе прадмову краязнавец са Слоніма Сергей Чыгрын, з якім мы звязаліся па телефону. Сергей, вы, відаць, адзіны чалавек у Беларусі, які падтрымліваў лучнасць з Сергеем Хмарам да яго апошніх дзён. Стаўленне да гэтага чалавека і ў метраполіі, і ў асяродках беларускай эміграцыі было неадназначным. Хто ж ён такі, Сергей Хмара Сіняк, кнігу якога вы падрыхтавалі і выдалі?
Сергей Хмара Сіняк найперш шчыры беларус і вельмі справядлівы беларус. І гэтая справядлівасць, гэтая такая гарачая хватка, відаць, многім не падабалася. Не падабалася і тут, у 30-20-х годах, в 40-х пачатку, калі ён жыў на Слонімшчыне, на Гарадзенщине, в Беларусі. І не падабалася эмігрантам, таму што ён жыў па-свойму. Ён любіў рабіць нейкую справу, а не любіў, калі ім нехта камандаваў. Тым не менш, ён быў і застаўся беларускім патрыётам. Што цікава, што ў яго дзве дачкі зараз жывуць у Канадзе, яны дасканала і вельмі добра размаўляюць на беларускай мове. Жонку ён навучыў таксама размаўляць па-беларуску.
А жонка ягоная была не беларуска?
А жонка яго была Нікіціна Зінаіда, не беларуска.
Расія.
Чарнасоцінца. І жонку навучыў па-беларуску размаўляць. І што вельмі цікава, пра гэта я не пішу ў кнізе. Першы зборнік Сергея Хмары рыхтаваў Максім Танк. І на гэты зборнік Сергей Хмара вельмі шмат яму даслаў вершаў. Даслаў, прывозіў і так далей. Вельмі шмат было патрыятычных вершаў. І якія чамусьці Максім Танк іх не ўключыў першы зборнік.
Мы яшчэ вернемся да адносінаў Хмары і Максіма Танка. Я памятаю, Сергей, ці не першую згадку пра Сергея Хмару ў беларускім друку, ваш артыкул у Ліме, які называўся «Лятаючы рыцар грамады». І памятаю, што Анатоль Іверс, адзін з нашых найстарэйшых паэтаў, апублікаваў свой артыкул вам у адказ пад назвай «Лятаючы здраднік грамады». На чым грунтаваліся, нагадайце, закіды Хмару ось у гэтым здрадніцтве?
У Слоніме в 30-х, у 40-х годах жили три поэта. Три разных человека по характеру. Коли Іверс был спокойный, так и разважливый, спокойный, может, навод трошки хитроватый. Сергей Новик-Пяюн, он был таким романтиком, и он ведал все новины в городе, таким шустрым был хлопцем. А Сергей Хмара, он был конкретным человеком, и он был патриотом стопроцентным. И он не любил большевиков одразу, не любил коммунистов, не любил советскую владу и так далее. И помеж ими, коли они жили в Слоніме, помеж ими завсёды были некие спречки. И вельми их моцно посварила другая сусветная война, это немецкая оккупация Слоніма. Іверс, и он примал удел у створении антифашистской организации. Сергей Хмара, и он працавал на Слонімском радио, нават некалькі разов сказал смерть советским партизанам, за что его партизаны, вядомо, и не любили за это. Хмара у турмах отсядел 11 годов. И он сидел при поляках. Его большевики посадили в 40-м годе. Его и немцы тут так само мели шмат пытанняў и относились не вельми так подозрено до его. И всего разом, как я уже сказал, он отсядел 11 годов.
У книгу «Рабиновый хмель» увайшли творы Сергея Хмары у разных жанрах. Верши, оповяданні, металлогичные образки, успамины, листы. Их, до речи, недавно друковал часопіс «Дзеяслоў». Что, на вашу думку, з усяго гэтага мае найбольшую каштоўнасць?
Вельми каштовными такими сгадками в книге являются его успамины про Игната Дворчанина, про Симона Рак-Михайловского, про осторожные встречи с Антоном Луцкевичем, про дядьку Галяша, якого, до речи, любили все. Хоть и сварились эти три поэты, которые жили у Слоніме, але они до Галяша Левчика все приходили, и Галяш Левчик всех любил и ценил их. Цікавые успамины про Янку Станкевича и про Юрку Стасевича. А кроме этих сгадок, я думаю, что вельми цікавые книги на друкаваны яго міфалагічныя такія сказы аб багах крывіцкіх. Гэтыя сказы не выходзілі ў Канадзе двойчы, асобнымі такімі невялічкімі кніжачкамі. Цікава падаў Хмара і слоўнічак міфалогіі крывіцкіх багоў.
Сергей Хмара, жывучы ў Канадзе, актыўна займаўся і выдавецкай дзейнасцю. Што можна сказаць пра Хмару выдаўца ды ягоныя выданні?
Разумееце, вот адсюль, відаць, многія эмігранты яго і крытыкавалі. Вот чаму ён такі, чаму ён сякі. Але хачу сказаць,
сказать, что за свое житие на эмиграции он выдал 18 номеров часописа «Боевая усколось», выдал 370 номеров газеты «Белорусский голос», выдавал иншие выдания, буклеты, поштовки, значки и шмат-шмат чего иншего. Эти выдания выходили только на белорусской мове. Никто их не финансовал. Финансовал особисто сам Сергей Хмара. Кто только не друковался. Шмат друковал Сергей Хмара и белорусских авторов, эмигрантов. «Белорусский голос», все номеры есть, махчима только у меня в Беларуси. Навод в национальной, в академичной библиотеке всех номеров нема.
Я ведаю, Сергей, что Хмара спробовал навязать лучность со знакомыми письменниками, которые жили у Советском Союзе. У приватности шукал контакту с Максимом Танком, який, как вы уже сказали, рыхтовал до друку у Заходней Беларуси первую книгу Хмары. Як поводился Танк да иншие у этой ситуации?
Был в Нью-Йорку Максим Танк, видать, он там не один раз был. И одночи навод до его подыходил Сергей Хмара. Але он таки подал выгляд, что он его не зауважая. Не ведая чему. Ну, видать, таки час был советско-коммунистичный, а Танк был вельми осторожный. А Сергей Хмара, ну и он так хотел с кем-нибудь наладить лучно с родимой. И он переписывающий, и это 100% переписывающий с Пилипом Пестроком. Але переписывающий не так напрямую, а про Польшу. Пестрок отсылал Польшу, а с Польши некто отсылал Сергею Хмары этой листы. Ну, есть версия, что каску Владимир Дубовка, как синячок до солнца летал, и он присвятил небыто Сергею Хмару. Ну, мы зараз это тяжко доказать, треба еще долезти до хмаровских архивов, которые находятся в Торонто.
Вы листовались с Хмаром до его опошних дён. Что головное можно вылучить у ягоных листах до вас? Чим ён жил у тым далеким Торонто? С якими думами покидал гэты свет?
Ён жил, ён вельми хотел хотя бы своими творами вернуться на Беларусь. И он хотел контактовать с белорусами, с литераторами, с земляками. И одночи я зашел в музей 4-й школы краязнавчы, и там увидел невеличкую такую бандерольку от Хмары, где он досылал свои выдания. И я взял адрес и ему написал лист. И он таки был рады, что нашелся человек со Слонимщины, ты больше, и он вельми отгукнулся. А коли я зарабил первую такую становчую публикацию в соковику 91-го года в литературе и мастатства, так Сергей Хмара зарабил ксерокопию этого материалу и разослал всем сябрам своим по свете. Это самая великая его перемога перед опошними годами життя. И он мне за это был вельми удячный.
Постать письменника и выдавца Сергея Хмары, чья книга «Рабиновый хмель» вышла недавно у Менску, мы обмерковывали с Сергеем Чагрином со Слонима. Протягиваем передачу «Дом литератора». Одним из самых близких сябров Василя Быкова у градинский период ягоного життя был историк Борис Клейн, який теперь живе у Злучаных Штатах Америки. Быков, Клейн, да еще письменник Алексей Карпюк складали так званую градинскую группу иншадумцев, за деятельностью якой пильно сочили советские спецслужбы. Книга «Успоминов Клейна про той час» недавно вышла в выдавецтве «Лимариус» и будет презентована 27-го сакавіка у доме музея Ваньковича у Менску. А сегодня мы почуем отгук на яе Александра Феодуты.
Гародні пашанцавала. Самы, здавалася, блеклы перыяд нашай нядаўняй гісторыі знайшоў для яе трох выдатных летапісцаў. Спачатку Алексей Карпюк і Васіль Быкаў пакінулі свае ўспаміны, а цяпер іх дапоўніў трэці чалец так званай гарадзенскай групы – Барыс Клейн. Летась Барысу Самуілавічу споўнілася 80 гадоў. Пражыта вялікае, багатае на падзеі жыццё. І натуральна, што высокапрафесійны гісторык, які ведае цану пісьмовай крыніцы, захацеў пакінуць у свядомасці сваіх малых сучасников тое, что зберагла яго учэпістая памяць. Так з'явілася кніга «Недагаворная». Пра што яна? Выніковая кніга Барыса Клейна. Гаворачы радком Маяковскага о времени і о себе. Аўтар памятае сталінскую эпоху, хрушчоўскую адлігу, канчаткова раздушаную гусеніцамі савецкіх танкаў у мірнай Празе, брэжнеўскі застой. Але ўсё гэта бачыцца і ацэньваецца чалавекам, які жыве ў беларускай правінцыі, у гародні. Ці не таму гістарычная безвыходнасць адчувае читается на сторонках книги еще больше глубоко. Мы были у Советском Союзе, так бы мовить, другосырийной республикой. Не другоразрядной, подкресливаю, а миновито другосырийной. То, что у Москве и у Ленинграде проходило у первой серии, у нас отбывалось только у другой. Тому, когда читаешь вспоминания Бориса Клейна, возникает у памяти уже прочитанное. Это же уже было. Выключали из Союза письменников Ефима Эткинда и Лидию Чуковскую. Судили Синявского с Даниэлем. Виноватили в тунеядстве будущего Нобелевского лауреата Иосифа Бродского. Але все это было у великих городах, у культурных столицах Великой Советской империи. За этими процессами назирали заходние сродки массовой информации. Про их писали своим урадам аккредитованные дипломаты. А кто и коли задумывался над лесами людей, которые жили у невеликим помежном городе на имперской устраине? Эткинду и Бродскому было до кого апеллевать. А кто мог хоть бы выслухать протест историка с провинцийной высшей научальной установы? Не было кому это сделать. Не было от кого дочакаться не той, что истотной допомоги, але и элементарных слов подтримки. Добро было спевать Булату Акуджаву про обаяльные глупости и мелкие злодейства. Коли размова идет про лёс конкретного человека, конкретной семьи, это мелкое злодейство переутворалось у паскудства реальное. Советское громадство было подобно на селянскую громаду у пригонной вёсцы. Но вот ты, кто добро до тебе ставился, а ты ходил в бок, боючись, что и сам трапить у опалу и его близкие. Гэтый огольный страх, эта вымушенная одинота описывается Борисом Клейном с подробязностью социолога. На тексте недоговоренного отбился не только профессийный досвид, але и несомненный литературный талент мемуариста. Борис Клейн покинул яскравые портреты, одыходящие докладней уже одышевшей на коммунистично-партийной номенклатуры. Вось, например, Рыгор Филатович Фомичов, зъедливо потирая руки при думце, что можно поломать человечий лёс. Яху и прозвали в ухородне Пилатовичем. Вось Леонид Герасимович Кляцков, нешматсловный, разумный. И он ведает, чего варты советский лад, але тем не менш верно служить ему. И як вершиня партийной пирамиды в республике Александр Кузьмин и Петр Машеров. И головные портреты сябров, согретые широй и теплой любовью. Яны насамрэч дополняюць один другого. Быков, Карпюк, Клейн. Сёння есть магчымасць проверить шчырасць кожнага з іх. Успаміны выдадзеныя. И тое, что думаў один про другого, можно супаставить и параўнаць. И тое, что здавалася было з нейкіх прычынаў недапісана, недагаворана адным, дапісваецца и дагаворанваецца другим. Вышаму назва мемуарнай часткі кнігі Клейна. Недагаворанае, дакладнае і недакладнае адначасова. Было недагаворанае. Ён дагаварыў, дапісаў сагу аб падарунку рожжах трох сябров по бясконца заблытанных старых городенских вулочках. Недоговоренные, коли не уличивать, что и Быков, и Карпюк так само высказались. Але яны выказались и дописали. Усе трое сплотили свои долги, человечие, сябровские, авторские. Долги перед сябрами и перед историей. Будь я кинорежиссером, я б знял фильм по водле гэтых трох мемуарных книгов. Рассказал бы историю трох сябров, якія усё ж таки дочакаліся краху империи. Тут есть усё для сериалу. И махчимость змены ракурсу, и захопляльные сюжетные коллизии от супротстояния спецслужбам и до вымушенной миграции. И три яркие образы у центра. Наво что сочить за пригодами экипажу бандитского бумера тихеткой же бригады? Вось он, житцевый материал. Трое вытрывалых, незломанных, дужих, смелых, причем не безразважной смелостью молодости. Тут мы бачим людей, что мели семьи, боялись и за близких, и тем не менш протягивали и своим наканаваным шляхом. Тихо, это не становится приклад для тех, кто пришел на смену поколению Быкову и Карпюка. Не буду оценивать смешанные у книги и адмыслово допрацаванные автором для даденного выдания нарысы. Скажу только, что Борис Клейн за годы своей активной науковой деятельности позначил многие из тех темов, доследовать якие довелось уже новым поколениям белорусских историков. И коли сегодня белорусы наведывают дом музея Тадеуша Костюшки в Мирачевщине, те идут шляхами Адама Мицкевича, неблаго было бы вспомнить того, кто стоял ля вытоков науковой реставрации этих памятников и дорогих нашим сердцам месцам. Для многих из нас имя Бориса Клейна до этой поры было только имем персонажа со сторонок Быковской долгой дороги до дому. А теперь есть махчимость почуть его голос. Голос нашей недавней истории.
Вы пачулі рэцэнзію Александра Фядуты на кнігу ўспамінаў Барыса Клейна «Недагавораная». Нагадаю, што яе прэзентацыя адбудзецца 27 сакавіка а 17:30 у доме музея Іваньковічаў у Менску. У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з Уладзімірам Арловым, які нядаўна стаўся гандляром у адной з менскіх кнігарняў. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Александр Лукашенко провел неформальную встречу с российским президентом Дмитрием Медведевым у Красной Поляне, ля Сочи. Гэты визит отбылся после долучения Беларуси до программы «Усходнее партнерство». Как поведомляется, основная тема сегодняшней гутарки керовников Беларуси и России – внешняя политика. Министр замежных справаў России Сергей Лавров скритиковал Евразвяз за тиск на Беларусь у пытанні признания незалежности Осетии и Абхазии. Літаратурную прэмію «Гліняны вялес» за лепшую кнігу мінулага году атрымаў пісьменнік Барыс Пятровіч. Урачыстая цырымонія ганаравання адбылася сёння ў Полацку ў музеі беларускага кнігадрукавання. Судовыя інстанцыі і пракуратура пачалі даваць адказы ў справе гвалтоўна затрыманых і адвезеных у войска маладых апазіцыянераў Франа Кавячоркі, Івана Шылы і Змітра Федарука.
Дорогие слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы ловіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 162 выпуск перадачы «Дом літаратара». Кнігарня прыватнага выдавецтва «Логвінаў», што адкрылася ў сталічнай арт-галерэі «Падземка», праспект Незалежнасці 43, па чацвергах прапануе аўтарам стаць на гадзіну за прылавак. Увечары 19 сакавіка кнігі прадаваў і раздаваў аўтографы пакупнікам пісьменнік Уладзімір Арлоў, з якім у менскай студыі гутарыць нашая карэспандэнтка Аля Слобан.
Анонсуючи вашу встречу с читачами у книгарни выдавецтва Логвінава, газета «Наша Нива» написала, что письменник мусить иметь дистанцию с читачом. Ці згодны вы с подобным твердженням?
Дистанция поміж літаратором и читачом повинна вымираться найперш творами и быть достатковою для того, каб літаратор не страчував аудиторії. Калі письменнику не хапає тут меры, и он може застаться у самоте. Але ці будзе он тады письменником? У моїм явленні письменник гэта той, хто не проста стварае тэкст, але і стварае гэтым тэкстам свайго чытача.
Вы даволі часта сустракаецеся з чытачамі. Што даюць вам як творцу гэтыя сустрэчы?
Яны даюць тое, што называецца зваротнай сувяззю. Даюць разуменне, што нехай сабе невялікай частцы нашага грамадства, але патрэбная літаратура. Падчас такіх сустрэчаў, калі заходзіць гаворка пра лёс Беларусі ў 21 стагоддзі, я згадваю антычныя часы і скажу про тое, што Карфаген, вядомы нам яшчэ са школьнай праграмы, усім прайграў пунічныя войны Рыму, паводле майго меркавання, магчыма найперш таму, што карфагенская цывілізацыя не стварыла мастацкай літаратуры. Яна была развітая ў іншых сферах, але яна не мела, як гэта не дзіўна, ні паэзіі, ні прозы, ні драматургіі. Менавіта таму Карфаген, напэўна, і быў разбураны. Мы, беларусы, маем сваю літаратуру, таму у нас ёсць будучыня.
З больш як трох дзясяткаў выдадзеных вамі кніг, самай рэйтынгавай была бадай што кніга «Краіна Беларусь». Выдадзеная ў 2003 годзе, яна даўно знікла з паліцаў кнігарню. Ці будзе яе перавыданне, ці працяг, ці новая падобная кніга?
У перспектыве павінны з'явіцца расейскамоўная і ангельскамоўная версія гэтай кнігі. А сёлета, у восень, мы з маім сааўтарам, з таком з Дмітром Герасімовічам, чакаем выхаду кнігі, над якой цяпер амаль штодня працуем. Гэта будзе працяг «Краіны Беларусі», кніга пра вялікае княства літоўскае, як дзяржаву нашых продкаў. І я думаю, што феномен папулярнасці «Краіны Беларусі», а спадзяюся і яе працягу, палягае ў тым, што галоўная ідэя гэтага праекта, думка, што ў нас, беларусаў, еўрапейская гісторыя, а гэта пропуск у будучыню.
А якую яшчэ новую кнігу ў хуткім часе пабачаць вашыя чытачы?
Я з радасцю сачу, як нараджаецца новая паэтычная кніга, старонкі з якой ўжо з'яўляліся ў часопісе «Дзеясло». З нагоды нараджэння новых вершаў, час недаўняй аперацыі на маім сэрцы, хірургі, магчыма, закранулі ў ім некую кропку, адказную за паэзію. Вецер, вецер, да гэта ўсяго толькі розніца ціскаў. Дзе тая дзева, якую за сколай ты ціскаў? Жыць гэта ісці супраць ветру, адкрыўшы забрала? Дзе тая рэчка, што ледзьве цябе не забрала? Дзева памерла, паспеўшы панянчыць унука, рэчка знітела, сама, без усякай прынукі. Ты паглядзіш у яе перасохлае люстра, нешта згадаеш з таго, што казаў Заратустра. Можа, вось гэта? Адны паміраюць зарана, но другія запозна. Адкрыецца рана памяці соннай знячэўку, філёзаф засранай, як яе клікалі Аня, Ганулечка, Ганна. Асвея, асвея, дарога ў свеі, ці можа якраз са свеяў, або да сябе самога, ці да цябе, як зазвычай. Асвея, возера ў сквары, нашая фата маргана лайбаю на небакраі ў чаротавых хвалях плыве. Асвея, намёт на ўзлобку, стрэча з ваўком маім братам, які тут мае радзіну, ваўчыцу і двух ваўчанят. Асвея, поўнач на выспе, поўня ў паўнюткім зацьменні, таму і мабільная сувязь з вялікай зямлёю маўчыць. Асвея, агонь на строме, водбліз дзічэла асаду, нячутна выйдуць за яблынь душы былых астраўлянаў. Асвея, душы прысядуць, хто з коткаю на каленях, а хто з дварняком каля ног, босых, парэпаных, вечных. Асвея, сціхота і радасць, мама прысніцца пад рання, насыпля кішэні рысак, прамовіць, ваўчоты, вова. Асвея, зноўку прыеду, скочу з маторкі на бераг, чакаць мне на строме брат мой, які тут жыве з радзімы. Астатняе каханне дзядулі Хведара. Дзядуля Хведар, 85, арытмія, стэнакардыя, трэці інфаркт. Дзядуля забывае памыцца, выпіць лекі, змыць у прыбіральні, прагна есць нешта нясвежае з бальнічнай тумбачкі, баіцца нашага восьмага паверху. Дзядуля трохі ўмее чытаць, скончыў дзве клясы ў вайну, беларускую школку спалілі партызаны, юную настаўніцу дружна згвалцілі і расстралялі, пачаліся вечныя вакацыі. Дзядуля чытае па складах, пакінуты некім глянцавы часопіс, чытае, зняў дзень на адной старонцы, там Ціна Тёрнер, на поўны рост у міні, мікрафон ля вуснаў, здымак крыху знізу. Дзядуля не мае расавых забабонаў, хавае часопіс пад падушку, умыкае ўначы лямпу, глядзіць на Ціну, лашчыць фота каструбаватымі пальцамі. Аднойчы мне сніцца сон. У палату заходзіць спадарыня Ціна, вазонавыя віхуры ў міні з мікрафонам, з целаахоўнікамі. Такія целы трэба ахоўваць. Прачынаюся, ад эрэкцыі, азону, бальнічныя беганіны. На вуснах дзядулі Хведара застыла шчаслівая ўсмешка. Значыць, Ціна сапраўды прыходзіла. польский транзит присвячається Віллі. Як клясно їхати по Польщі, глядеть на ляси і костьоли, тішиться квітінню вішню і віршик хмільний складать. Як клясно їхати по Польщі, ведать, що завтра родима, що в очі яєї лоні будуть моїми навек. Як клясно їхати по Польщі, піть вінчик німецький з шинкою, фліртуючи з проводницей, тобі смски кидать. Як клясно їхати по Польщі і сумувати по незбитному, палається з пасажиром з вагону Берлін-Москва, сказать, що ми не Росія і що йдіть ви в сраку. Як клясно їхати по Польщі, ось тільки треба забитися одну жихарку Кракова, Кракова по-білоруску. І на в листі написала, що нігде не буде твоєй, хоч плач, хоч стріляйся нігде, іди карачей у дупу. Як клясно їхати по Польщі, сміятися, косити під блазна, дать парню з Виборгу впису у міжетнічному конфлікті. Як клясно їхати по Польщі, з вікна витеркатися увечер і забуватися старанно тую, що просто придумав.
Свої вірші читав Володимир Орлов. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы і да наступнай суботы.
Шаноўныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.